كورسارا في البحراتان. المديتيران رات تقلبية ربحية تطباتية في الافنتوري تالبحارة كورسارا فوستوما كبير تماتي لراري قطعوا ألبوم يتقابدوا بشكاش كرونيس ومحازن ليناردو. Nsemmilkom ċaċwira pora il-mikrofonu passoltu kursara fil-pratana. U nistgħu ngħidu li fil-programm ikun hemm laqtiet li joqtu dak li ieħor iktar minn partijiet oħra. Semmili xi ħadd fuq superstizzjonijiet kemm kienu interessanti, fil-fatt hemm ħafna minn daw u nerġgħu nitkellmu fuqhom xi darba semmenjhom il-ġimgħa l-oħra, imma tajjeb ngħidu li pereżempju bħal dażmien il-fjuri jidhru ħafna u x'vera fiċ-ċerimonji tal-ġimgħa l-kbira qed nitkellmu f'Marzu 2008 meta ħireġ l-ewwel darba dan il-programm, fil-fatt fost dawk li hemm meta baħri imut fuq il-baħar ħafna drabi jagħmlulu kuruna bil-fjuri u jwadbujelu u fejn ikunu wadboh fl-ilma. U għalhekk fil-fatt il-kursara ma kinux itellgħu qatt fjuri abbord biex ma jistidnux il-mewt ta' xi wieħed minnhom matul il-vjaġġ. Interessanti, tibqa' tfittex dejjem issib xi ħaġa. Nixtieq ukoll hawnhekk nagħmel feedback żgħira nirringrazzja lil Sir Andrew Paul Logan li bagħatli xi tarif tal-kursara illum aktar minn kursara pirati għax ikunu illegali l-każ tas-Somalia kulħadd isemmih il-Brażil u oħrajn. Għamil li kidba interessanti ferm u xi mument fil-programmi li ġejjin insibu ċans nitkellmu fuqha wkoll. Grazzi Andrew ħafna, Andrew Paul. Ħanaddu għal xi ħaġa kif wħedkom il-ġimgħa l-oħra li din xi ħaġa hija interessanti għaliex hija wkoll marbuta ħafna mad-devozzjonijiet ninsabu f'ġimgħa. Imqgħad sar il-programm jinstemm għall-ħamis ix-xirka u anke sibtilajt u għażilt li nistieden lill-Karmenu Bonavija, kollega fl-edukazzjoni ħabib antiktana, imma fl-istess waqt ukoll huwa awtorità fuq diversi aspetti fejn jidħlu b'mod speċjali, huwa kien jgħallem anke l-istorja, ma fejn jidħlu b'mod speċjali l-ex voto. Joseph Muscat nafu li pubblika anki fuqhom, imma Karmenu għamel snin twal u għadu fuq il-kummissjoni li tħossib is-santwarju, il-mużew tas-santwarju ta' Ħażra Barta Marija Grazzja. U dan huwa organizzat imbena apposta bħala mużew u forsi anki jixraq lu ħnajdu għam mill-bidunet iktar għarfien fost dawk li organizzaw iż-djajjar tat-turisti imma anki mill-Malti. Għaliex huwa organizzat b'sena kbira, professjonalità ħafna u tajjeb għal min jixtieq jistudja anki daw l-ex voto li fihom storja kbira ferm u marbuta ħafna mal-ħajja tal-baħar marittimi u allura mal-kursara. U Karmenu Bonavija oġbu ġentilment ikun magħna fl-istudio u għalhekk il-programm illum se jkun prattikament iddedikat għal ħin miegħu ħalli nagħlquh kollha b'din it-tema ta' devozzjoni wkoll wara kollox mħabba li hemm din id-devozzjoni kbira tal-grazzja fija u nittama li toġob tajjeb lis-semmija tagħna wkoll. Kif għadna fil-bidu tal-programm, l-lum għanna il-pjaċir li oġbu jinaqat maħna Karmenu Bonavija, l għanet naħseb kullħat ma li jisma jismek Karm, jiġi f-moħħu Ħażra Barta tal-Grazzja Santwarju u Santwarju għandu l-mużew. U fil-fatt taf li jinti anki membru tal-kommissjoni li tiħdossib il-kura tal-mużew u l-organizzazzjoni tal-Santwarju. Imma nafuk ukoll bħala riċerkatur fit-tul ta' ħafna żmien li inti dort l-istorja kollha, x'inti tħobb l-istorja, l-lim tal-istorja wara kollox marbut ma' l-istorja. Imma b'mod partikolari naħseb inti il-magna wara das-santwarju wara il-mużew speċjalment tas-santwarju li nistgħu ngħidu u di forsi biftaħir li għandha waħda mill-akbar jekk mhux l-akbar kollezzjoni ta' ex voto li għaw f'daw il-gżejjer. Imma ħanbdew minn din il-kelma ex voto, għal minn forsi qed jismana u mhux ċar eżattament xi tfisser. Xi tfisser ex voto? U għaliex kważi dejjem l-ex voti jkunu marbutin mal-baħar, għall-inqas tagħkom il-mużew huma marittimi u għaw fejt interessana sa bħala kursara aktar tard. Imma l-ex voto bil-fors tkun marbuta għal xi grazzja maqluqa mal-baħar, riskju ta' għar, eccetera, eccetera.
Le, dana, l-ewwel xogħol, taħħa żammar, hemm fadal xi 83 kwadru. Barra affarijiet oħra li mbagħad insemmuhom iktar tard. U din huwa li fadal sal-lum.
Mela kwadru mill-ewwel ġie ex voto tista' tkun magħmula minn kwadru.
Minn kwadru, ma kwadru huwa tip ta' ex voto wieħed. Għax il-kelma ex voto tfisser minn weda. Issa, hemm wedi li jsiru waqt il-disgrazzja, waqt il-periklu, waqt il-mart, jsir qabel.
Waqt l-esperjenza li jgħixu l-bniedem.
L-bniedem ikun taħt it-toqol tal-diffikultajiet fil-ħajja. U mbagħad hemm oħrajn li huma ex voto wkoll. Imma bħala ħajr, jiġifieri bniedem ħeles minn periklu. Dak il-ħin ma għamilx weda, imma wara ra l-lit tal-mulej biex ħeles u b'ringrazzjament. Anzi, l-ex voti huma jgħidulhom anka turija pubblika ta' ħajr li jrid jibqa' nfakkar. Ġifier dal-bniedem li għala grazzja rid ifakkar il-grazzja li għala hu. L-innis oħrajn li jaraw l-ex voto l-offerta tiegħu.
Jagħmilha pubblika kwa.
Jiġi jagħmilha pubblika, hija tqarrija. U l-bniedem din il-ħaġa ta' ħajr, speċjalment nies li għexu għandhom ħajjithom fuq il-baħar, hija antikissima fil-preistorja anke Malta. Immorru f'daw l-ex voti, daw l-istatwetti. Li għanna sleeping lady, dawk il-żar, biħorajn bil-kem jidru.
Tal-mara l-ħoxna li għanna u
għanna. Dawk huma, ex-voti, preistoriċi.
Ta' dak iż-żmien.
Tal-bniedem, li normalment, jew għax ikun għaddej mill-Mediterran, allura suppost imqaddex fejn jista' irot ħajr lid-divinità kienet x'kienet.
Ta' dak iż-żmien.
Sewwa, jew inkella iktar tard fiż-żmien il-Feniċi u l-Puniċi kienu bdew jagħmlu l-istele ngħidulhom issa lapida biftit kidba bħala ħajr lill-alla tal-baħar jew alla toħra. Allura għandek sensiela. Iktar mbagħad jiena anke tmur insemmija fl-iskrittura. L-iskrittura fil-ktieb ta' Samwel insibu li wara rebħa dendlu l-armi tagħhom. Fit-tempju, bħala turija tar-rebħiet li għamlu bis-saħħa tal-mulej. Anka.
Bħalma llum l-armati jdendlu
l-standard. Il-bandiera tal-reġiment.
Jekk tmur let invalid Pariġi ssib ħafna Napoleoniċi ta' qabilhom. U Greenwich.
Greenwich,
Edinburgh.
U San Juan, fl-oratorju. Hemm ir-reġimenti, hemm il-bandieri tal-reġimenti. U anka fiż-żmien Kristu. Meta ħareġ mit-tempju u l-apposti u d-disciplu għallu wara ġebel sabiħ daw kienu ex voti minn quxin u mwaħlu fil-ħajt. Għallhom iva, veru, daw kienu ħajr lill-mulej, imma jiġi żmien meta ma jibqa' tibqa' ġebla fuq l-oħra. Jiġifieri di ħaġa.
Hija storikament irreġistrata.
Hija kontinuazzjoni.
Su bniedem dejjem ħass li jirringrazzja.
Li wara li jaqla jew jeħles minn xi periklu, jirringrazzja lil xi qawwal fuq mill-bniedem li kienet ħelsitu. U mbagħad, naturalment, meta l-affarijiet żviluppaw fil-Medjovu u kemm manka mbagħad Malta fi żmien il-Kavalliri mill-1530 law, allura l-affarijiet żviluppaw iktar raffinati.
Uħadu ċertu tradizjoni artistika u kol biex najdu laħek.
L-ex-voti mbagħad għandhom anka il-lat soċjo-kulturali li allura tara il-ħajja, is-snajja, il-perikoli li kellha l-komunità.
Tip ta' xini jew ġifen li
kien. Urbani u jasar, allura għandek cross-section tal-ħajja tal-komunitarju.
Su diarju ieħor danu. Ħan orġen nsaqsik fuq il-baħar. L-ex-voto imma b'donnom popolari ħafna mal-baħara jew man-nies li għaddu mxie esperienza kera mal-baħar. Forsi għax aħna gżejjer?
Le, jekk tħarresej taħżammar toħroġ bdi għax għandek 83 u jixi 3 u 5 li mhumiex mal-baħar. Imma jekk inti tmur tal-ħlas, jekk tmur tal-Minsija, jew jekk tmur tapinu. Daw tara aspetti ta' ħajja differenti. Jew twelidijiet, jew fej qambex, jew inkella.
Iktar fiżiku, ġifieri.
Iktar affari, imma pereżempju tapinu għandek ukoll il-kwistjoni tal-baħħara bejn Malta tal-qsim tal-Friegu.
Issa ħan iġi maħa żabbar proprju kif qed issemmi inti. Hemm kurżità li ssib xi ħaġa marbuta mal-kursara. Mal-baħħara, mal-kavalieri, wara l-sira, f-postijiet portuali tifima, bħal, per eżempju, Bormla, l-Isla, tifima.
Birgu.
Imma il-belt, imma l-issiba ġoħa z-zambar li għal-kem bipu għadba mal-baħar ġorda, imma isu ma jmiss mal-baħar, muwix kosta, muwix tajta, kif tispiega din id-devozzjoni li bdiet propu fil-santuarju li huwa l-ġewwa fl-art, u muwix mal-baħar.
Jina, nispiega hekk l-ewwel biċċa xogħol. Kif qed tgħid int ix-xajra, il-port il-kbir, Witline u Marsa Xlokk.
Bipu għadba.
Mhumiex affarijiet.
U dak iż-żmien kienu jidhru ktar viċin.
U jista' jkollok li nies li kellhom nieshom li ħażabbar allura. Imma interessanti li forsi ftit jaħsbuha. Meta fl-1954 kienet qed tinħadd il-Knisja Rurali. Aħna sejħolha rurali, dik il-ħabta ma kienx rurali, kienet iktar lejn il-baħar. Il-Kappella ta' Santa Dominka unkiċef dak l-affresk l-iktar ġbija antika li għandna tal-Madonna tal-Grazzja f'dawk l-inħawi, ġara, li għandek il-Santa Dominka u l-Madonna tal-Grazzja. Issa Santa Dominka hija l-protestrici tas-sajjieda sqallin. Allora jiena noħodha
tradizzjoni
li id-devozzjoni sqallija meta ġew Malta xi nies introduċewha daħlet ir-rabta bejn is-sajjiet l-ex-voċ tiegħu sewwa Santa Dominka u l-Madonna tal-Grazzja. Issa il-Madonna
tal-Grazzja. Kollox marbut mal-baħar sewera.
Kollox. Allura imbagħad meta ġew il-kavalieri li allura xi seklu wara li qed insemmijin, ġara daw ġew minn Rodi. Rodi, il-famuża Madonna ta' Fil-Ermos, hija Madonna tal-Grazzja. Fir-regola tagħhom, qabel ma kienu jmorru fuq xi spedizzjoni, kienu jsejħula Mater Domina Omnium Gratiarum ora pro nobis, o Marija, om il-Grazzja kollha. Itlob għalina. Allora meta ġew Malta, issa tirjaw il-Birgu. Kien hemm diġà il-fama ta' kappella żgħira fil-viċin li tagħmel 4 passi mill-Birgu. Allora il-pellegrinaġġi iktar ġew viċin din il-kappella. U allora meta jirriturnaw kienu jħossu ruħhom li għandhom immorru, jagħtu ħajr lill-Madonna. U kienu jiġu mill-Birgu. Ħafin, ħafna minnhom kienu jibqgħu ġejjin minn fuq ix-xwien istess. U jekk ma joffrux affarijiet mill-priża milli jkunu qabdu, pereżempju iktar
interessanti
iktar quddiem daħlet li meta jkunu qabdu lek tagħbija ta' drappijiet torok jew miżilmin. Daw, joffru biċċiet minnhom. Jew għalla biċċi sagri.
Għalla xaġa żuri, kienu se jiżba.
Biex jintuża, biex jintuża fis-santwarju stess. Jew bandieri maqbuda li għandna rrekordjati u il-qudiem jekk wieħed ikun ġifieri individwali jew grupp jew kru kollu ta' bastiment. Jagħmlu ringrazzjament kollettiv talli jkunu ħelsu minn dik il-bawxata. jikunu fija.
Interessant.
Allora għalek, il-santwarju daħal bħala, bħal ma jsejjaħlu wieħed, il-Mekka tal-Baħrara.
Ekk, ekk.
Illa għalex, mbagħad ikun hemm anke ċerta fama, mbagħad tikber il-fama billi baqa' viċin hemmhekk.
U anke bniedem għala grazzja, għax talab lill-Madonna tal-grazzja u il-fama tiegħek tikber, hu ġifi dak li jkun il-wedi jżdiedu biex ngħidu hekk.
Kursara fl-Pratana. Illum Carmelo Bonavia, membru tal-Kummissjoni tieħu ħsieb il-Mużew tas-Santwarju tal-Grazzja ħaż-żabbar fejn l-ikbar kollezzjoni ta' Malta ta' ex voto marbuta mal-baħar u allura anki mal-Kursara qed jagħtina t-tarif anki soċjali ta' dak iż-żmien u kif daw sabu ruħhom kollha ħaż-żabbar. Komplu simgħu Kursara fl-Pratana.
Illum naħseb se nitkellmu l-iktar fuq pittura, imma x'tat niċċara punt din is-sensiela Kursara sewwa fl-Pratana. Fost daw il-baħħara kollha li għadek kien spjegaj tajjeb ħafna inti kif raw huma stess kważi it-tradizzjoni sabiħa ta' ħaż-żabbar tas-santwarju, żgur hemm il-Kursara. Hija daqsxejn kważi stramba kif Kursar li ħafna drabi ikun f'attività daqshekk ta' qattani ngħidlu jiena dana. Mhuwiex xi xogħol delikat li tagħmlu ġo kamra magħluqa, imma qed tissogra ħajtek kuljum u jekk ma tafx tagħti l-ewwel daqqa se jtuwilek. Jiġifieri titkun vera magħmul mill-iktar natura salvaġġa kważi. Imma mbagħad b'din l-attività kollha li l-unika legalità tagħha x'għandhom liċenzja mingħand il-kavalliri ħafna drabi. Joħroġ dan l-aspett mbagħad devozzjonali daqshekk kbir. Li huma jissottomettu ruhom lejn Alla, lejn il-Madonna u jiġu fis-santwarju ħafna drabi biex jirringrazzjawha jew biex juru l-apprezzament tagħhom ta' dak li ħatfu. Kif tispjega dal fenomenu? Għax interessanti u naħseb ġo santwarju il-Kursara hemm ukoll preżenti għedi.
Ara, dara l-ewwel ma trid tqis li l-Kursara ma kinux kollha. Kif qed tpinġihom inti nies ta' qattani.
Imma biex tibqa' ħaj mhux faċli.
Le, tissoda u tittempra ruħek.
Okej.
Issa għandek nies volontarji li flok li marru jaħdmu imbarkaw fuq bastiment tal-orni. Li allura jista' jkun privat tal-padrun jew imbagħad ikollok l-armatur dak li jarma l-bastiment. Issa biex jarmaħ, irrid il-qaddiefa.
Nista' snajja wkoll.
Nista' snajja. Allura dawn kien ikollok anke bżonn il-furnar. Fuq il-gran karakka tal-ordni. Ew kellek xal-forn.
It-tabib.
Funderija. Funderija. U biex isewwu. U karpentiera u l-kumprament. Ikollok erba' mitruħ. Issa. Imbagħad ikollok dawk li huma kkundannati l-irsiera jew il-ħabsin proprja, daw alright, ikunu massa li ma jaħarbux. L-irsiera li jkunu nxtraw għal dak ix-xogħol, irrassenjati li dak huwa
il-destin
tagħhom. Issa il-bniedem ħażin kemmu ħażin. U mhux ħażin f'dak is-sens. Il-ċirkostanzi.
Mhux irfenut ħanajdu forsi.
Raf. U biex tiffaċċja dak il-baħar b'dawk il-ħalel kollha. Li fl-istess ħin lejed ewwa li qegħdin jiġġerrew biex jaħtuk. Trid tkun ta' ċerta stoffa. Għaliex ikun xi wieħed.
Timidu.
Mbagħad ikollok il-kavalleri li wara li għamlu il-training, il-karovana, ikunu tħarġu sewwa fil-ġlied. Allora għandek, imma daw in-nies kollha, sewwa, fl-aħħar meta jsipruħu fil-periklu, jew fil-ġlied għalida, ħares fuq lejn is-sema u jitlob l-għajnuna. Allora mbagħad, meta jakkwista, anke ma kkwista xejn, ħares, ħaj. Biżejjetu, jgħidlek jiena salvajt.
Lemma waqax irsir ġa kbira.
Jew
tibda minn hemm jew li ma jiex.
Urbaħ il-baħar.
Ekku.
Allura mbagħad hemm il-familji tagħhom. Għax għad bżonn u ma tantx takas imma meta l-mara.
Ratu lura.
Ratu lura. U semet minn xi xadda u l-kumplament ħajritu biex imorru il-familja kollha u għandna records ta' daw il-pellegrinaġġi li kienu jiġu. U għalhekk inħoloq fl-aħħar mill-aħħar ħadd inhi ħaż-żabbar.
Bil-pellegrinax kollox li għadu se jsallu.
Għalhekk.
Jiġifieri hija tradizzjoni antika. Ma spjega ċara, spjega ċara.
Mbagħad hemm anke hemm aspetti oħra domestiki ta' mark, ta' inċidenti fuq l-art, mhux tal-baħar biss. Imma ħaż-żabbar huwa kkonċentrat l-iktar jew fadal l-iktar. Għaddaw maż-żmien kienu jiksu. Il-ħitan tas-santwarju kollu. Ifatt id-Damask dam sal-1700 ma sar.
Eġi, mhux il-parti tal-mużew biss fi qegħdin illum mas-santwarju nnifsu.
Is-santwarju difatti, dak wieħed mill-xismu mill-isqfijiet fl-1663 isejħla fost il-knejjes kollha f'Malta li tiġbed id-devozzjoni din il-Knisja ta' ħaż-żabbar hija. Min ta' uddim, biex ma' neħiċ l-aqwa. Iġifieri, kienu jimpressjonaw. Issa, imbagħad hawnhekk tidħol. Kif inqerdu?
Kont se saqsik, issa daħħatni fil-kurzita. Naf li kien hemm xi wħud li kienu jidhru torok saħibna Joseph Muscat jirreferi għalija fil-ktieb tiegħu. U xi ħadd warrabhom għax kienu tal-Muslim. Imma minn dik l-ammont kbir li qed issemmi, kif baqa' diġà baqa' ħafna, imma ħdejlek li kien hemm. Ara kemm inqerdu jew sparixxew fejn se taqgħu magħhom.
Dina storja tas-santwarju kollha. Mhux ta' ħaż-żabbar biss. Dina biex ngħidlek sa 80 sena ilu ma kinux smart idew. Jew kienu jħarsu jgħidulek u wieħed data dilettant biċċa kwadru.
Artistikament ma kinux smart qed tgħid jiġifieri.
Hekk kien huwa ta' artist tajjeb. Ma bil-Ġżejr jew inkella juri galera.
Mu spettakolari.
Jgħidlek. Allora, ġew traskurati. Issa, firka sa' ħaż-żabbar, ma' nafx santwarji oħra, ma' nistax nitkellem għax ma'. Dawn kienu jkunu marbuti bħabel, miċ-ċinta l-isfel. Għandek marbutin bħabel.
Speċi mdendlin fuq xulxin.
Mdendlin fuq xulxin. Biex jiksu mhux imwaħħlin mal-ħajk. Issa, hekk jeqgħa tal-ħabel. Is-Sankristan jaqbad kull ma kien hemm marbut jitfaħħhom f'rokna. U minn rokna
blondita. Jaħles ħafif biex niftehem.
Da difatti fl-1924 kien ġie il-famuż storiku Ettore Rossi li għamel l-istorja tal-flotta tal-ordni. U meta ġie ħaż-żabbar isemmi dawlek żvoti li kien għad fadal. Illa għaliex xi isu 30 sena qabel, il-kappellan kien qabbad is-San Kristan u biex daw ma jħallihomx miġburin taħt xi taraġġ jew inkella f'post mhux deċenti, ġaru jwaħħalhom fis-San Kristija. Allora dan Ettore Rossi li sab hemmhekk. Imma dan ġara dan imbieraħ ta' San Kristan. Fejn sab il-kwadri fit-truf liktar li jmorru, sabilhom telar inqas u waħħalhom u tlifna l-iskrizzjoni tagħhom.
Tat-truf.
U l-famuż hemm wieħed li huwa kontroversjali immens li meta dan Rossi raħ u fil-biċċa mitwija ta' wara kien hemm 1565 kitiba bil-lapes fuq il-biċċa biex inti tista' tara. Issa dan hemm studju hemm kontroversja fuq l-istudju u issabiħu li hu l-uniku portrait tpinġija ta' Galjun għaliex huwa attribwit għal dak il-Galjun li qabdu sena qabel l-assedju l-kbir. Li qabdu l-kavalleri li mbagħad lejliet
l-assedju.
L-assedju ġieb il-qamħ bagħtuh u meta rawh. It-torok għal uwiwa għal uwissa nsibuħ emmek l-est u naqbduħ emmek. Ma naqbduħ xuq il-bahar u jħoċ irridu nġorruħ. Allora imma mbaħt.
Da vera storiku, da du jesisti il-kviri dal-kwadru.
Imma il-bicċa mbaħt jem kwadru jħor iktar importanti. Li ħaż-żabbar mhux il-numru biss, il-kwalità. Per eżempju, ħaż-żabbar jem l-ewwel wieħed id-datat f'Malta. 1631 u il-ġraja naħseb t-interessan li s-semmija. Da, juri, dana kwadru, twilu dejja, su panorama. Għalix, għax huwa dak li aħna nsejħulu kwadru sinottiku. Li huwa isu strip cartoons.
Tara veduta kbira.
Allora għandek il-bidu tal-istorja. U l-final fija.
Ekku, mrakkont.
Rakkont. Allora fil-qudiem għandek fregata. U għamlek samin jgħid li hija l-aħjar disin ta' fregata. Għax, min għamlu kien jaf xieġifir.
Għandek rekord taħħa.
Għandek il-qawma tal-irsira tal-qaddifa. Taħt il-ħarsin tas-swar tas-faqs.
Ekku.
Li għallura għedin jisparawlu u għallura ħadu fidejom dal-bastiment, din il-fregata. Ftit il-bot tarom sejrin jaharbu biha. U fit-tarf ta' fuq tarom jispiċċaw fuq l-orizzont. Nixtaqlaq l-istorja fil-biċċa tisfel tan-naħa tal-lemin għandek tminġija tal-ampir. Il-kliem miktub kollu votum feċet grazzja maċċepet.
Siba fuq l-ex-voti normalment.
L-ex-voti, u ġewum asra VFGA. U għallura għandek l-istoria kolla, u da, billi fieħ id-data ta' 1631, jaħbat l-iktar wieħed, tgħidli għandek kemm semmejt wieħed tal-1500, biss, l-inskrizzjoni fuq.
Da, għandek il-profi preċiżi u ċar.
Emmieħor. Tal-goletta tal-1535. Imma nafu li żgur li huwa tal-1535.
Ekku, jekk ma jkollok id-data miktuba.
Il-kidba fuqu ma tagħmilx sens, ella li xi tilfed biċċiet minnhom.
Ekku.
Jiġifieri.
Interessanti kif għaddew anke huma daw il-kwadri minn storja bħal din. U daw normalment fuq kanvas fuq injam meta jagħmluhom.
Dawnna mbagħad ħadu x'ismu. Imponta kbira u konservazzjoni maddi ġir kappellan Giuseppe Sarp li allura meta fa
li u fizmienna nifti
fizmienna
għax niftakruħ il-Veritas Press
1943 ja meta saħb l-inventarji ta' daw li specialment jem t-nejn 1699 u 1704 daw għandek elenkati il-labiti sagri bl-arma kifini. Għandek il-ventar tali, għandek il-fidet. Li għallura u meta studja u ra' rabta li huma ex-voti, ex-voti, mhux pittura biss. Allura fem li jiħossibhom u mal-ewwel okkażjoni waħħala li jiħossibhom u jordnhom. Difatti, qabel ma bina l-mużew. Kien jiftaħ l-San Kristija fil-festa biex in-nies jaraw dawn l-offerti kollha. Meta fl-1954 infetaħ il-mużew li hu l-uniku mużew mibni biex ikun mużew. Aktar tal-gvern għandek bereċ
u għandek palazzi.
Anka l-xismu qed tifhem. Anka tar-Rabat min jakur kien kulek.
Madam, bena specifikament għal-mużew.
Ara, l-intata daw l-offerti.
Semmejt li fil-bidu artistikament mhux dejjem kienu apprezzati. Imma hemm xi artisti f'daw l-ex-voti li nistgħu nsemmuhom?
Iva, dana għandek ħażabbar hemm disa' iffermati. Li għandek pereżempju bl-alfabet, għandek il-Bonnicikali. Ħaġa riċenti. Għandek wieħed mill-aħwa Kamilleri l-akwarellisti u hemm minnhom Greenwich. Iftakar darba minnhom ta' Kamilleri, wieħed minnhom kien jifferma. Dabel emme u dabel elle. Allora frindex issibu dabel emme u dabel elle. U ġvitt attenzjoni u japprezzaw ta' kull ma tgħidilhom. Il-kuraturi japprezza. U ġbitt l-attenzjoni tal-kuratur, hemm tal-manager, għettu da, flindex jaqbel wieħed jagħmel Kamilleri, ara Kamilleri. U għamluwa. Il-għaliex Dana kien wieħed mill-aħjar akwarellisti fil-Kassanu huwa ta' ex-voti. Imma hemm ukoll
kellu fama.
X'ismu, u dejjem ma rittimu.
Ecco. Isu qed jirrekordja il-ħajja marittima ta' dak iż-żmien.
Carmelo Cauchi, li huwa allura ta' seklu 20, Colero, Consiglio, Derman Impier, u għandek Vincenzo Gonzi, li allura nbiċċet minnhom fermati anke f'santwarji oħrajn GV, u għandek il-Portelli, għandek disa ferem. Mbagħad jiddependi anke dak li mhumiex fermati. Il-kwalità dvarja immens. Ekkux professjonist jew dilettant. Għaliex li kienet tiddependi. Dak li qed jagħmel l-offerta jiflaħ ħalla. Allora jekk kienu kavalier, anke l-prestiġu tiegħu. Marlek, per eżempju, wieħed minnhom mill-ex-voti, avolja mhux mal-marittimi, huwa ta' Mattija Preti. Għaliex, daw l-ex-voti.
U daw jgħet li għatantkom ukoll ġifieri.
Mhux ordnati apposta, bħalma bniedem ta' leżet offerti ta' deb ġirakor msielet. Daw kien
hemm weda, mhux hekk.
Daw kien hemm nies li jagħtu l-iktar ħaġa għażiża li kollhom. U dax aktar li kien wieħed tal-affarijiet tiegħu biex jersaq lejn Mattija u jorna dan skont professur Spike John. Dan għax aktar li saret pittura kbira għal fuq qartal. U da minn ħallas għalija xtaq kopja tagħha. Tifatti meta ġiet u dan għal abbozz, għalli mhuwiex abbozz, għalliex labbozz.
Kopja żgħira ta' dak l-artal.
Għalli labbozz ma jkunx raffinat daqshekk. U kienet skoperta li fatti niżlu fil-katalgu tax-xogħlijiet ta' dana mhux kbir, imma mbagħad hemm ex-voti oħra.
Ma ta' maestro xorta hu ġifieri.
Di waħda. It-tieni mbagħad hemm dak li aħna sejħulhom pittura tal-artal. Dak huwa ex-voti wkoll. Dak minn tisseġġorru għal ġol mużew, hemm wieħed pereżempju l-ħelsin tal-Pessa. Hemm ieħor mara mietet bil-Pessa u tidher it-tarbija qed terda minn fuqha u meta kibret lit-tarbija għamlet dan il-xismu Madonna tal-Ġaċċa fuq San Bastian u Santu Rocco il-protettrice tal-protetturi tal-ġifieri. Ma tistax tibqa' fuq l-ex-voti kwadri li tara.
Għax kważi kważi fis-santi jara jew speċjalment fejn iddur sa tara xi rabta ma' daw il-grazzi maqluwa jew moti jew bħala apprezzament.
Wkoll naħseb li tkun tanteress il-qaddisi.
Aħna semmejt il-San Bastian fil-fatt issa. Il-Madonna ta' Grazzja nifhimha, għax ovvjament hija l-padruna ta' kulħadd.
Il-Madonna ta' Grazzja hemm 17.
Ew semmejt is-San Dominka u spjegaj tajjeb li ġiet nisqallija. San Bastian kif jidħol fiha?
Din kek tkun mhux marittimu,
kek
tkun ħelsin minn Pessa.
Sew, għandek għal Santu Rocco.
Santu Rocco u San Bastian.
Ekku.
Qed tifhem. Għandek pereżempju devozzjoni kbira tan-nies tal-baħar. Għada xallum. Ija l-erwiħ tal-purgatorju.
Ejwa, verament. Tarom ħafna anka statwetti zar taħ.
Per eżempju, il-bez, anka kien hemm nies minnhom li waqfu niċċed fit-toroq.
Ekku,
bħala weda, bħala devozzjoni, u għadhom xallum nies jaħdu ħsieb.
Su forma ta' ex-voto mod ieħor di niċċew ġvera fil-fatt.
Għandek il-Madonna taċ-ċentura. Issa mbagħad hemm wieħed. Ma nafx kif jaħal żabbar. Il-Madonna tal-Melliħa.
Ah, terġa, ma mhux fijat il-Melliħa, ja tantu.
Ma nafx. Hemm imbagħad hemm oħra devozzjoni kbira tal-Baħħara hija il-Madonna tad-Duluri. Tarhom dinha universali hija
fil-fazza mal-baħar iddedikat lid-duluri ngħidu għallhom.
Mal-xismu mal-bajja mal-bajjiet tal-Mediterran hemm fejn indaħlu daw l-ex-voti tara devozzjoni kbira tal-baħħara lejn id-duluri.
Forsi l-assoċjazzjoni tad-Batija kemm l-assoċjazzjoni qegħdin fil-ġimgħa l-kbira meta joħroġ l-ewwel darba dal-programm fl-2008. jista' jkun id-devozzjoni tal-Batija tal-Madonna.
U anke billi huma jkunu taħt il-pix tal-Marx tal-Periklu. Ħarsu li l-Madonna.
Tifhimu.
Mbagħad difatti hemm iċċed minnhom għandhom il-kurċifiss u l-Madonna. Ara daw hemm min jagħmel differenza għandek fejn għandek għaddex wieħed. Fejn għandek tnejn u f'sat ħan sitra tlieta. Għalhekk iġifieri dak jiddependi. Lejxiex.
U l-ma devozzjoni kellu l-bniedem ukoll. Jista' jkun kien devot personalment.
Interessanti oħra qed tiġi f'moħħi. Imma daw. Hemm mhux Maltin.
Din ħad tkun interessanti, eżatt, għaliex il-kursara anka bħala nazzjonalità ma kienux kollha Maltin żgur. Anzi, nafu li fil-kottonera pereżempju kien hemm preżenza qawwija ta' barranin.
Hemm wieħed minn ekwipaġġ Żvediż.
Da aktar reċenti lejna nassumi.
Imma ġifieri fl-aħriet tal-ordni, ta'
mhux. Din is-seklu 18.
Meta xi ħadd minn kiteb fuqhom anke. Bnalija bit-Taljani. Taljani meta jitkellmu fuq l-eks voti ġenerali jgħidlek. Għaliex żviluppat ħafna lejn il-Mediterran daw il-kursari. Jgħidlek ma kienx hemm kursari
fil-Karibew
jew hemm. Jgħidlek it-temperament tan-nies hija differenti. Dawk huma demmhom kiesaħ. Devoti. Religjużi, anka naraw għallum fil-liturġija, ekk inti tiġi lejn il-Mediterran iktar dim sħun u skant bidlaw anka l-fil-folklor.
Taħt ix-xemx għandu.
Imma daw, ekwipaġġ jgħidlek fil-iskrizzjoni dinha waħda mix-xorti tajba. Jgħidlek tal-Iżvediża. Kienet biċċa tal-baħar, Żvediża, basti ma Żvediż.
Għaddew minn xi bawxata daw.
L-istess,
għamlu l-istess.
Għandek oħra, hekk tistudjom daw, tara, l-illa tal-baħar, issa, dina, ta' min ukoll jagħmel riflessjoni li l-bniedem li jkun f'nofs baħar, pereżempju, jara l-bastiment tiegħu se jimmela minn ħin għal ieħor, il-mewk jara ikbar.
Ħossu żgħir.
Mill-jkun. Jien għadni niftakar.
Psikoloġija hekk se taħdem u jħossu.
Wieħed riċenti ta' jiġifieri fiż-żmien modern, fiż-żmien il-gwerra u l-kumplament. Għalli karm, għalli l-mewt, ninżlu nafu. Għallu nittelu ma nafux. Għalli meta tara mewt, daqs komplar ta' knisja, fuq eġej, għettifem. Daw mbagħad għandhom aspett ieħor, ċart. Għandhom l-aspett li bastiment mhux impinġi bl-addoċ, semmejt aktar fregata. Il-bastiment, per eżempju, għandek.
Daw qed jgħidu storja oħra u x'vera. Naħseb nies bħal Joseph Muscat minn jaf kemm Osha jistudjhom biex jistudja l-xejx tal-baħar.
Jekk fittex l-indiċi tal-ktieb tiegħu, tara kemm fuq.
Jismu l-kwadri jekk żvotu marittimi Maltin.
Tara kemm jagħmel referenza. Fuq ħażabbar. Fej fuq santwarji oħra, pereżempju għamilek isemmihom tlieta erba darbiet. U dan għandu xi 17, 18 jew 20
ras. Ma jistax jaħraba. Hija rekord marittimu ta' l-istorja ta' Malta.
Li billi huma mbagħad. Meta ġie biex infetaħ il-mużew ġew restawrati minn kubboni xikaliet natfu. Allura ċerti dettalji Muscat se jarhom. Jien ma nindunax id-differenza bejn tip. U wieħor.
U x'prejek tal-baħar ikunu jvarjaw skont il-kwadru.
U sab, 25 tip ta' bastiment.
Kursara fl-ibħra tagħna. Illum Carmelo Bonavia, membru tal-Kummissjoni li tieħu ħsieb il-Mużew tas-Santwarju tal-Grazzja ħaż-żabbar fejn l-ikbar kollezzjoni ta' Malta ta' ex voto marbuta mal-baħar u allura anki mal-kursara qed jagħtina t-tarif anki soċjali ta' dak iż-żmien u kif daw sabu ruħhom kollha ħaż-żabbar. Komplu simaw kursara fl-ibħra tagħna.
Il-kursara la qegħdin dejjem insemmu l-kursara. U semmejna fil-bidu inti stess tqarrejt li dawna alla fine jkunu devoti bħal kull bniedem ieħor tar-ruħ. Imma nistgħu ngħidu li l-kursara huma preżenti ħafna fis-santwarju tal-ex voto, għaw fil-mużew tal-ex voto.
Infatti, per eżempju, jissemmew bisimu. U, kemm f'inventarji u kemm f'accounts differenti. Għanna wieħed, nilux, dejra anka issemma fl-artikoli tal-imħallef Bonello. Għandek Alonso de Contreras, fl-avventuri tiegħu, isemmi, dimmi l-priża li għamel. Għamel il-paramenti sagri, il-pjaneti, eccetera. U mbagħad il-bandiera torka li qabel li x'ismu.
Issa
dawn jiena kont sibthom qabel. Imma sibthom f'inventarji. Allora anke fl-inventarji, meta jsemmina l-abiti sagri, isemmi l-arma li hemm fuq wara tad-donatur. Il-kappellan żarpa għamel biċċa xogħol kbira fej ħa d-diskrizzjoni u pprova jqabbilha mal-nobiltà Ewropea. Dik il-ħabta kien għadu ħaj Giuseppe Gaglia tal-biblioteka u għenu u allura bnejna l-istorja ta' dawn in-nies. Għandek xej l-inventarji tal-ħaġeb, imma ikunu kultant. Għandek pereżempju il-salib tal-kleru u l-bandiera tal-kapitana muti il-ġeneral Colbert il-tifel tal-prim-ministru franċiż dalik il-ħabta u iġveri daw enormi
viżibilju nistgħu ngħidu kważi għaw semmi inti riċerka ma tispiċċa qatt
mhux qatt studja issa għamel biċċa xogħol oħra li jinti fettek għandi tant dan li wieħed mill-Kummissjoni Giuseppe Teuma għamel inventarju tagħhom meta ġew trasferiti għax imbagħad xi erba' snin ilu il-mużew kellu jinbidlulu s-soqfa u dawn l-eżoti ippjanajna li nagħmlu sala għalihom. Allora għamel l-inventarju bil-ritratt, bil-qisin, bil-kidba li hemm fuqhom, jekk nafux il-pittur tagħhom u r-referenzi ta' kull min kitab fuq dak il-kwadru. Min jrid jistudja, tiġi għandu ħafna xogħol. Dan huwa baħar ta' studju u għalhekk ġifieri jena nixtieq li naraw iktar nies.
Eżatt. Fil-fatt isna qed noqorbu lej tmiem id-diskursata. Inti għadek kemm semmejt tajjeb ħafna kemm qed jiġu restawrati. Il-bini n-nifsu
ma s-sen ħilu il-materjal biex t-restawra
u s-spejjis
għandek ekkin uwa fuq il-kanvas u iwa restawr differenti għanna x-tlieta jawwerba fuq il-karta bil-lapes per eżempju
disin
disin ma disin tajjeb bil-charcoal bil-karbonella għandek uħraj wieħed uniku fuq il-lavanja, blokka tal-lavanja. Issa lavanja minn qed jisma' disa ma jafx li. Lavanja hija biċċa lava.
Ekku.
Issa rħama, sewda.
Tal-vulkan.
Tal-vulkan. Li da barax il-pittura li għamel.
Naqqaxa fija.
Naqqaxa. U żebaħ il-ma di mhix maretti, ma għalhekk ma semmejtux mill-ewwel.
Imma saħan sitra teżist waħdek.
Wieħed waqt bini. Waqa l-isfer, u maġġalu xie. U offra, u dan anka, meta darba saret exhibition internazzjonali tagħhom daw, ġo l-Amerika, ġo Milwaukee, University, meta ġew biex jgħażlu u konna batna,
biex
xi ħaġa żgħira minnhom. Kulħadd jgħidlek tgħid ġodu l-gżira.
Aw din rikkezza.
Mhux taf xejn, jiena ngħid minn preistorja. Ija ċentru religjuż.
Is-santwarju għandu xi ħinijiet tal-ftuħ jekk jiġi bniedem hemm jidher li għandu gwida awtomatika għax hemm ħafna tarif. Ma kif jagħmel biex jiġi ħażabbar ovvjament?
Dana, ara, għandja issa rranġajna bil-volontarji aħna għadnu.
Mhijek l-ispejjeż hemm ikun.
Li kuljum ħadd festa ixini mid-disa sa nofsinhar miftuħ.
Kuljum.
Kuljum.
Sabatijum fil-ġimma.
Sabatijum fil-ġimma.
Interessanti.
Issa, ekk ikun hemm manka gruppi private, per eżempju, jekk ċempru, għant il-kappellan, jew għant il-kuratur, Pablo Paċ, u niftulom.
Ekku, ġviri, għal-grupp terġa tiftaħ anka f'ħinijiet oħra.
Aħna, per eżempju, għadna maħniex kuntenti bil-viżiti tat-turisti. Għadu mhuwiex apprezzat.
Mhix frekwenti biżejjed.
U promoted imbuttat bħala ċentru.
Verament.
Ma jittimu.
Hawnhekk tisser l-istorja kbira. Ta' min jgħid ukoll li għax dan appunt li naħseb la aħna wara kollox kull programm anke storiku nagħmluh biex dejjem nitqalfu narfu nfusna iżjed. Meta wieħed jiġi fis-santwarju, għadna kemm għamilna intervista bħal din, imma meta jiġi wieħed fis-santwarju fil-mużew tas-santwarju, apparti d-devozzjoni kollha, x'punti partikulari li tieqgħod tassa tagħhom biex hu japprezza anke l-istorja ta' pajjiżu, jiġifieri qed jara hemm ġew kważi ktieb jinfetaħ bl-istampi. Sawa illustrat tal-istorja tal.
Il-mużew, tista' tgħid, maqsum fi tlieta. Għax meta kifetlek, fil-erba' snin ilu nbidel is-saqaf ta' fuq u l-komplament, ħadna l-okkażjoni biex daħħalna struttura ġdida li allura s-sala ta' fuq maqsuma fi tnejn. Biex tirbaħ iżjed, għax hekk kien tiddender kwadru bola 18 filata minn sejra. Allora għamilna isu platform li jinti tiġi bil-livell.
Fil-livell ta' għajnejk.
Li tista' taru.
Tara u tapprezza u taqra.
L-ewwel taqsima għandek l-iżvilupp tad-devozzjoni lill-Madonna. Allora għandek l-istorja tal-katakombijiet, oqbra punici anka qabel il-Miġija ta' San Pawl, oqbra kattoliċi, rinsara, mbagħad l-iżvilupp l-ewwel deskrizzjoni ta' dużżina xi jgħid fuq din il-kappella, mbagħad meta saret parroċċa u tibqa' nieżel sa l-inkoronazzjoni u 50 sena wara l-inkoronazzjoni. Fin-nofs li tajjeb ngħidulhom marbuta mal-baħar ukoll, hemm l-iskultura tal-kawba ta' wieħed mit-transatlantiċi. L-ussużi li kien hemm qabel il-gwerra, l-Alkantara.
Interessanti li.
Dija, fi żmien il-gwerra, il-gvern Ingliż mhux irrekwiżizzjona il-vapuri kollha. U dak indaħal taħt l-isla, number 4 għandek hu dok, u ttrasformah minn cruise ship u għamluh
tal-gwerra.
Sa tal-gwerra anke b'cruise ship. Biex iġorrok.
Biex?
Daw, żarmaw il-lussu li kien hemm kollu.
Il-kawba kollha li kien hemm.
U storjawh bit-tama li wara l-gwerra jerġgħu jarmawh. Dak l-injam tal-kawba tal-Honduras qiebes kollu skultura imbeħ merkant id-dokja l-biċċiet. U l-kappillan fetħulu għajnieh u xtara lott minnhom.
Sewa.
Tas-social hall.
Terġa.
Kolla bil-kolonni, bil-kolonni, bil-swaba.
Dekorazzjoni jieda.
Għadkli għanna se jkunhom fluted columns. U daw, Giuseppe Gaglia, il-dekoratur tal-tinjoq tal-Roma tal-Leħfer. Min dak l-injam kollu, ħoloq tribuna. Biex fuqa ġiet inkoronata, iġbija tal-Madonna. Kattetu dar għandu marittimu, għax biex juri d-devozzjoni. Għalessio Erardi, fil-ġemp. Daħħallek, żewġ xwieni tal-ordni biex ikompli il-rabta marittimu.
Żmir verament istgħu niddeskrivu ħażabbar bħala santwarju marittimu. Għazan għalqu il-program tagħna tal-lum, il-ġdid nirringrazzja ħafna lill-Karmenu Bonavija li huwa membru tal-kummissjoni li tiħossib il-Mużew tas-Santwarju ta' ħaż-Żabbar li għandu l-akbar kollezzjoni ta' ex voto marittima prattikament fil-maġġoranza tagħha
ġewwa ħażabbar fejn hemm is-santwarju tal-Madonna tal-Grazzja. Nittama li joġobkom it-tarif li ħareġ u anke fl-istess ħin dħalna fl-ispirtu ta' din il-ġimgħa mqazza Marzu 2008 u sakemm nerġgħu nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla b'aktar tarif, aktar mistednin esperti, aktar aspetti tal-ħajja tal-kursara minn ħati għajċar xwireb biex tgħidlkom lejn tittajjeb u nsemmilkom.